ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.
E que seja formada de vós uma comunidade que convoque ao bem e ordene o conveniente e coíba o reprovável. E esses são os bem-aventurados.